Bahçe söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakım can, bakım can, sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'i sizleri salamlayıram. 19 iyun cümə akşamı. Bugün neden danışırıq? Azərbaycan jurnalistlerinin qurultayı ictimaiyyətinə mesaj göndərəcək. Bugünkü salımız belə dəzi dinleyenler. Qonaqlarımız Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin muavini Qulu Məhərrəmli və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. Qurultayın belə gecikdirilməsinin səbəbi nədir? Jurnalistlerin 5-ci qurultayının əvvəlki qurultaylardan fərqi nə olacaq? Mətbuat Şurası özünün nə dərəcədə doğruldub? Şuranın idarə heyətində fikir ayrılığı ilə bağlı mətbuata sızan məlumatlar nə dərəcədə əsaslıdır və bu fikir ayrılığı nədən qaynaqlanır? Şuranın nizamnaməsinin dəyişdirilməsi fikrini bəyənənlər nəyə əsas götürürlər? Əks arqumentlər nədən ibarətdir? Mətbuat Şurasının parçalanma ehtimalı nə dərəcədə realdır? Bax, bütün bu sualların cavabını və təbii ki sizin verəcəyiniz sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytından bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda Azərbaycan parlamentinin 90 illiyi keçirilir. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda biznes mühitindən, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının məhdudluğundan narahatdır. İraq silahlı qüvvələri Şiə yaraqlılara qarşı əməliyyata başlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıda Azərbaycan parlamentinin 90 illiyi keçirilir. Bayram tədbirində 40 ölkənin parlamentarları iştirak edirlər. Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan, Pakistan, Belarus da daxil olmaqla 9 ölkənin spikeri, 12 ölkənin vitse spikeri tədbirə qatılıb. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanda biznes mühitindən, mətbuat və sərbəst toplaşma azadlığının məhdudluğundan narahatdır. Bu barədə dünən Konqresdəki dinləmələrdə Daniel Fried danışıb. Dövlət katibinin müavini Daniel Fried bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Cənubi Qafqaz dövlətlərinin azad, demokratiya və bazara əsaslanan iqtisadiyyat yolu ilə getməyini istəyir. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Dövlət katibinin müşaviri Daniel Fried Azərbaycanla təhlükəsizlik və enerji sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirildiyini də vurğulayıb. Frit deyib ki, Azərbaycan ardıcıl olaraq 3-cü ildir ki, ən yüksək iqtisadi artım nümayiş etdirir. Daniel Fried bu ölkədə biznes və investisiya sahəsinin mürəkkəb olduğunu və enerji sektorundan başqa sahələrdə hələ çox işlərin görülməli olduğunu da deyib. Dövlət katibinin müşaviri bildirib ki, biz Azərbaycanı korrupsiyanın qarşısını almaq üçün daha ciddi tədbirlər görməyə çağırmışıq. Amerika dövlət katibinin müşaviri mətbuat azadlığına da toxunub. O bildirib ki, ötən ilin dekabrında Azərbaycanda 5 jurnalist əfv olunsa da, hələ də 3 jurnalist həbsdə qalmaqdadır. O əlavə edib ki, hökumət jurnalistlərə qarşı çoxsaylı zorakılıq hallarını ciddi araşdırmayıb. Daniel Fried eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasından da narahatlığını ifadə edib. Oktyabrdakı prezident seçkilərinə gəlincə, Fried ümid edir ki, oktyabrın 15-i yalnız seçki günü yox, həm də əsaslı demokratiyanın inkişafının nümayişi günü olacaq.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq silahlı qüvvələri Şiə yaraqlarına qarşı əməliyyata başlayıblar. Maysanda əməliyyat gecədən başlayıb, rəsmilərin dediyinə görə hələ itki yoxdur. Reuters xəbər verir ki, İraqın Amar şəhərində hər yerə hərbi texnika yerləşdirilir. Başnazir Nuri Əl-Maliki yaraqlara silahı yerə qoymaq üçün 4 gün vaxt vermişdi. Bu vaxt keçən gecə bitib. Əfqanistanda xüsusi əməliyyat zamanı 2 əsker 35 talibançı ölüb. Məlumatı Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyi verib. Dünən Əfqan əskərləri Qəndahar yaxınlığında əməliyyata başlayıblar. Əməliyyat NATO-nun köməyi ilə keçirilir. Keçən həftə Qəndaharda həbsxanadan yüzlərlə talibançı qaçıb. Bugün Avropa Birliyi liderləri görüşüb İrlandiya problemini müzakirə edəcəklər. Müzakirələr 2 gün çəkməlidir. İrlandiya Lissabon müqaviləsini rədd edib. Müqavilə Avropa Birliyində idarəçiliyin yüngülləşdirilməsini nəzərdə tutur. Sənədin qüvvəyə minməsi üçün onu birlik ölkələrinin hamısı, yəni 27 ölkə təsdiqləməlidir. Xristianların 65% aborta liberal baxdığı halda müsəlmanların 60% aborta qarşı tədbir görülməsini, bəziləri hətta cəza tətbiq olunmasını istəyirlər. Sorğunu World Public Opinion.org aparıb. Azərbaycanlıların da rəyi soruşulub. Azərbaycanda respondentlərin 14% deyib ki, hökumət aborta görə cəza tətbiq eləməməlidir. Respondentlərin az qala yarısı hesab edir ki, abortla bağlı qərar hər kəsin şəxsi işidir. Hökumət buna qarışmamalıdır. Və sonda Avropa futbol çempionatının 1/4 final oyunları başlayır. Bu gecə Portuqaliya ilə Almaniyanın komandaları qarşılaşacaq. 1/4 çıxan o biri komandalar Türkiyə, Xorvatiya ilə, Rusiya, Niderlandla, İtaliya, İspaniya ilə oynayacaq. İspan komandası dünən Yunanistanı 2-1 hesabı ilə üstün gəlib. Dünən Ruslar da İsveçlə qarşılaşıb 2-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı. Sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı ictimaiyyətə nə mesaj göndərəcək? Bugünkü sualımız belədir, bayaq dediyim kimi. Bildiyiniz kimi sabah Azərbaycan jurnalistlərinin 5-ci qurultayı öz işinə başlayır. İyunun 20-sində saat 10-da başlayacaq qurultay. Təbrik çıxışlarından sonra mediada yayılan məlumatlara görə təbrik çıxışlarından sonra qurultayda Mətbuat Şurası sədrinin nəzarət tətbiq komissiyasının hesabatları dinlənəcək. Məruzə və hesabatlar ətrafında müzakirələr keçiriləcək. Daha sonra Mətbuat Şurası nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin məsələ ətrafında müzakirələr aparacaq. İdarə heyətinin və Nəzarət Təftiş Komissiyasının yeni tərkibinin və Mətbuat Şurası sədrinin seçkisi keçiriləcək. Bilmirəm, bu sözləri deməyə əsas vardı mı? Artıq qonaqlarımız studiyada, Can Bakının qonaqları studiyada, yəqin onlar bu barədə danışacaqlar. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı ictimaiyyətə nə mesaj göndərəcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin müavini Qul Məhərəmli, xoş gəldik Qul müəllim. Və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Həm də Mətbuat Şurasının
Həm də Mətbuat Şurasının üzvü. Bax belə, birbaşa söhbətə keçək deyirəm. Demək, qurultaya bircə gün qalıb, yəni sayılı saatlar biz ayırır onlardan. Qurultayın belə gecikdirilməsinin səbəbi nə idi ya da nədir? Bax, ilk sualım belə olacaq sizə. Mətbuat Şurasının üzvü kimi.
Qurultayın, eşidirlər məni.
Bəli, eşidirlər. Siz artıq canlı efirdəsiniz.
Aydındır. Bəli. Yəni, əsas səbəbi mən hesab edirəm ki, ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, mətbuatın özündə layiq etdiyi var idi proseslərə. Mətbuat Şurasının özündə də var idi. Yəni, heç kəs, amma oturmuş sakit, heç kəs heç narahat eləmirdi və s. Bax, əsas məsələ ki, problem bundan irəli gəlirdi. Və o, ondan irəli gəlirdi ki, son illər daha çox hər şey, deyək ki, bütün öhdəliklərmi və bütün vəzifələr və bütün iş daha çox yüklənmişdi əfatın amaşının üstünə bu işləyirdi və s. Ona görə hamı kənarlaşmışdı, hərə bir işinə məşğul idi daha çox və ona görə də heç kəs bu məsələni deyək ki, bir il yarım bundan abaq yəni qaldırmamışdı və əsas məsələ bu qalxdı payızda qalxdı başlandı bu danışıqlar getməyə və bir aydan çox bundan öncə biz yığışıb artıq qərar verdik ki, bu qurultayın keçirilməsi üçün təşəbbüs var idi. Və düzdür, mən açığını deyim ki, mən və bir sıra yoldaşlar istəyirdik ki, prezident seçkilərindən bu sonra baş versin. Çünki prezident seçkiləri əfəsində biz səsək istəməsəkdir, mətbuatla bağlı olan vəziyyəti nəzərə alsaq ki, bu siyasi bir aksiya kimi qəbul oluna bilər və burada artıq maraqqa var toquşa bilər və yəni problemlər yarana bilər. Ona görə də daha çox israrlı idik ki, seçkidən sonra olsun. Ancaq ki, mətbuatın amaşı nəzərə aldı ki, bu istək bir sıra Mətbuat Şurasının üzvlərinin tərəfindən gəlirdi. Bəli. O qərar verdi ki, ona baxmayaraq ki, səs çoxluğu yəni dekabrda keçirməkdir. O qərar verdi ki, iyunda keçsin.
Qulu müəllim, sizin burada yəni böyük səbəb nə idi?
Heç bir səbəb yoxdur. Sadəcə olaraq nizamnaməyə görə illik hər il Mətbuat Şurasının qurultayı keçirilir. Yəni 2 ildən bir hesabat seçki qurultayı olur. Bir adi qurultayı olur. Sadəcə olaraq vaxt uzanırdı və belə bir qurultay keçirmək idarə heyətinin və daha çox sədrin belə deyək, ixtiyarında olan bir məsələdir. Sadəcə olaraq bu məsələ yəni gecikdirilirdi və bu gecikdirmənin özü artıq Mətbuat Şurasının izini itirirdi sanki bizim ictimai həyatımızda, media həyatında və ona görə, amma söhbətlər gedirdi təbii, ayrı-ayrı üzvlər bu barədə danışırdılar və nəhayət Mehman bəy deyən kimi, yəni apreldə bu məsələ qalxdı və qərar alındı ki qurultay deməli iyun ayında keçirilsin. Ya orada da düzdür. Mehman bəy deyən kimi məsələlər qoyuldu ki, ay prezident seçkilərindən sonra bəli, keçirilsin, əvvəl
siz
keçirilsin.
Daxil edənlər.
Deməli bizdə o məsələdə Mehman bəylə bizim mövqeyimiz fərqli idi. Çünki Mehman bəy hesab edirdilər ki, seçkilərdən prezident seçkisindən sonra bu həyata keçirilsin. Biz təkid edirik ki, yəni bu siyasi təşkilat deyil, mətbuat şurasının bir qurum kimi. İkinci bir tərəfdən burada, yəni indi məsələn bir qurulta keçirilir, yəni sizi inandırım ki, yəni bunun nə bir siyasi çaları var, nə belə bir böyük bir ajataj var. Təbii, indi bir korporativ maraq var jurnalistlər üçün. Onlar maraqlanırlar ki, bu qurulta necə keçəcək, tutaq ki, idarə etdik, kim olacaq, sədir kim olacaq. Bax, bu istiqamətdə müzakirələr gedir və mən çox hesab edirəm ki, çox adi, normal bir situasiyadır və burada tutaq ki, qurultayı tez keçirtmək, mənlə prezident seçkilərini sürü keçirmək. Yəni, bunu süni şəkildə bu məsələni siyasiləşdirmək cəhdidir və mən çox sevinirəm ki, o cəhd yəni, alınmadı və bugün jurnalistlər çox normal şəkildə öz qurultaylarına toplaşırlar.
Çox gözəl. Onda mən sizdən soruşum ki, bu 5-ci qurultayın əvvəlki qurultaylardan fərqi nədir? Nədədir? Fərq varmı?
Fərq ondan ibarətdir ki, keçən qurultay var da, deyək ki, əvvəlcədən elə birinci qurultaydan başlayaraq, Əfvatun Amaşovun sədir olmasını heç kəs heç vaxt etiraz eləmir. Etiraz eləyirdilər, yəni əlbəttə ki, birinci mərhələdə çox şiddətli bir deyək ki, mübarizə getdi. İkinci mərhələdə ondan biraz zəif, sonradan isə yəni problem olmadı. Ancaq ki, bugün Əfvatun Amaşovun deyək ki, yenidən sədir seçilməməsi üzərində mübarizə aparan insanlar vaxtı ilə yəni onu müdafiə edirlər hamısı. Və bu onunla fərqlənir ki, artıq içərdən onu vaxtı ilə müdafiə eləyən onu deyək ki, seçilməsində iştirak edən insanlar bir səsi gün artıq buna etiraz edirlər. Bu rəhbər tutulurlar deməli nizam nəməni ki, biz nizam nəməni bir dəyişiklik eləməməliyik. Demokratik prinsiplər pozulacaq. Bu hansısa president yarada bilər. Sabah Azərbaycan Respublikası prezidentinin də 5 dəfə, 3 dəfə seçilməsi baş verə bilər və s. bu cür bəzi dəlillər gətirilir. Əsas buradan irəli gəlir. Və ona görə də bax burada əsas mən hesab edirəm ki, problem ondan ibarətdir ki, artıq bax burada fikir ayrılığı yaranıb, Əfvatun Amaşovun ətrafında vaxtı ilə birləşən adamlar arasında. Bax, əsas biz seçkiyə, qurultaya bax bu vəziyyətdə gedirik.
Mən biraz başqa cür baxıram məsələyə. Yəni, adi bir qurultaydı. Düzdür, təbii ki, yeni yaranan struktur o cəmiyyətə müəyyən mesajlar verir, cəmiyyət özü də bunu qəbul eləyincə müəyyən bir hazırlıq prosesi keçir və s. İndi bugün artıq cəmiyyətdə Mətbuat Şurasının yeri, mövqeyi və gördüyü müəyyən qədər işlər var. Yəni, bu bir mərhələdir. Artıq ikinci mərhələ başlayır. Mehman bəyin danışmanını mən belə anlayıram ki, bu Mətbuat Şurasının bu 5-ci qurultayı Amaşov qurultayı olacaq. Yəni, mən qətiyyən belə baxmıram və bu bizim bu gündəlikdə dayanan məsələlərdən biridir. Yəni, bugün ənənəvi olaraq Mətbuat Şurasının biz hesabatını dinləyəcəyik. Yəni, burada söhbət təkcə Amaşovdan getmir, idarə heyətinin üzvləri kimi biz də bu işdə varıq. Yəni, Mehman bəy də, mən də digər idarə heyətinin digər üzvləri də. Yəni, bu bizim media ictimaiyyətinə, ümumiyyətlə Azərbaycan ictimaiyyətinə bir hesabatımızdır. Təbii ki, nizamnamə qəbul olunanda, yəni müəyyən düşüncələr olub, o cümlədən sədr seçkisi ilə bağlı, müəyyən prosedurlarla bağlı və indi də zamanı gəlib yetişib ki, bir həmin nizamnamənin konkret maddəsi var, 2-ci maddədə səhv eləmirəmsə, orada göstərilir ki, Mətbuat Şurasının sədri 2 dəfə və yalnız 2 il müddətinə seçilə bilər. İndi söhbət bunun üstündə dayanır. Və vaxtı ilə bu maddə qəbul olunanda 1-ci qurultayda buna amma Əflatun Amaşovun özü də etiraz eləyib ki, yəni 2 ildən artıq olmasın. Başqa yoldaşlar da etiraz eləyiblər. Biz indi söhbəti gətirib çıxardılar fərdlərin üstünə, mən bunu qətiyyən qəbul eləmirəm. Burada söhbət prinsiplərdən gedir. Biz əgər Mətbuat Şurasının nizamnaməsini başlasaq təftiş eləməyə, istədiyimiz şəxsə uyğunlaşdırmağa, istədiyimiz tendensiyalara uyğunlaşdırmağa, yəni bu bir qurum kimi nüfuzsuz bir təşkilat olacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, adi sıravi qurultaylardan biridir. Yəni məsələn bundan əvvəlki quru sadəcə olaraq hə mehman deyən kimi, yəni burada biraz ola bilər etirazlar qızışır. Ola bilər bəzi adamların tutaq ki marağı var, amma şov olsun, bəzilərinin marağı var ki olmasın. Bunun da özü də təbiidir. Yəni seçilən bir adama münasibət bir mənalı deyil. Lap birinci qurultayda da belə olub, üçüncü qurultayda da belə olub, təbii ki indi də belə olacaq. Ona görə də mən bunu şəxslərin üzərində yox, prinsiplərin üzərində dayanmaq istəyirəm ki, yəni bax bu qurultay məhz bax bu prinsipləri əleyəcək ki, jurnalistlər oyuncağa çevrilib, kiminsə xatirinə nizamnaməni dəyişəcəklər, yoxsa adi qayda ilə prinsipiallıq göstərib, yəni tutaq ki, başqa bir idarə heyəti, başqa bir sədri seçəcəklər və bununla da Mətbuat Şurası öz işini davam elətdirəcək.
Yəni, gəlin, etiraf eləyək ki, Şuranın idarə heyətindəki fikir ayrılığı ilə bağlı mətbuata həmişə məlumatlarsızdır. Düzdürmü? Mən bunların nə dərəcədə əsaslı, nə dərəcədə əsassız olduğunu bizlər bilmirik. Yəni bilmək istəyirəm, Şuranın nizamnaməsinin dəyişdirilməsi fikrini bəyənənlər. Məsələn, nəyə əsas götürürlər?
Bəyənilmir.
Bəyənənlər.
Bəyənənlər. Aydındır.
Nəyə əsas götürürlər?
Mən deyim sizə. Birincisi, Azərbaycanda mətbuat şurasının yaradılmasının ideyasını mən birinci irəli sürmüşəm 98-ci ildə. Deməli, Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Şurası və ATƏT-in birgə keçirdiyi burada Bakıda konfransda
mən Mehman bəy, amma bunu iddia edənlər var ki, 93-cü ildən bu ideyanı
yox, deyib, mən konkret olaraq deyilmək istəyirəm ki, mən çıxış elədim 98-ci ildə. 98-ci ildə mən çıxış elədim orada və orada birinci dəfə mən bunu səsləndirdim ki, Azərbaycanda Mətbuat Şurasının yaradılması lazımdır və s. Və ondan sonra məndə sənədlər vardı. Sənədləri mən vermişdim onda Arif Əliyevə. Arif Əliyevlə söhbətimiz oldu və mən dedim ki, Arif lazımdır ki, bax bu istiqamətdə hazırlamaq o yeni nəsil jurnalistlər birliyinin rəhbəri.
Bəli.
Onun da bu Mətbuat Şurasının yaradılmasında böyük rolu var, iş görüb və s. Sonra, deməli, artıq Mətbuat Şurası formalaşan vaxtı bu başlamışdı bu proses. Artıq danışıqlar gedir. Mən açıq deyim ki, aparıcı redaktorlar biz yığışıb müzakirə edirdi ki, kim olacaq sədir və prezident aparatı ilə danışıqlar gedirdi. Çünki onların burada maraqları var idi, hökumətin, hakimiyyətin bu faktı. Çünki bir böyük bir deyək ki, kütlə informasiya vasitələrinin sayı nəzarətdədir və onlara deyək ki, tabeli altındadır, rəsmi ya qeyri-rəsmi. Və bizə lazım idi ki, bir Azərbaycan jurnalistlərini araya gətirib bir təşkilat çərçivəsində birləşdirmək. Bizim ideya bu idi. Və sağlam, əsas da məqsəd sağlam, normal, professional jurnalistikasının keyfiyyəti jurnalistikə formalaşması. Və orada təklif olundur ki, mən Mehman Əliyev, deməli, əmən sədir olun şuranın və dedilər ki, sən ən bizə hesab edirik ki, məqbul figursan, kompromisli olmasın namizəd. Və onlar getdilər prezident aparatına danışıqlar. Getdilər, gəldilər, dedik ki, biz bilməzdik ki, sənə qarşı bu boyda burada nad var, agresiv bir vəziyyət. Təzədən başlandı, gündüz tarihinin
təşkilində başlandı. Mən eləyir ki, bu detalları...
Yox, detalları danışmaq var, çünki
siz sualı qoyursunuz ki, argumentləri nədir ki, bunu...
Çünki Mehman Əliyevin burada deyək ki, danışmağa haqqı var da, mən danışıram, mən deyirəm də. Deməli, sonra artıq axırda gəldi düşdü Əfvat Namaşov namizədi, bu qabul olundu. Kompromis nəticəsində Əfvat Namaşov. Və orada yenə də deməli qurultayda çox ciddi mübarizə getdi. Çox güclü mübarizə getdi və bir gün vaxt deyirəm də biz burada oturan deməli yanında qovu müəllim və başqaları biz demək olar ki, Əfvat Namaşova səs verdik, yəni böyük şey aparıldı və o seçildi. Və mən hesab edirəm ki, düzgün seçim idi ya biz başqa seçim eləsəydik. Deməli Mətbuat Şurası 100% parçalanacaqdı, bu gün mövcud deyildi.
Doğrudanmı?
100% mən sizə deyirəm bunu. Çünki qarşıdurma olacaqdı.
Deməyə qədər razılaşmaqlar düzdür.
Tam, yəni qarşıdurma olacaqdı.
Yəni düzgün seçim oldu.
O da çünki Azər Əsrəti idi, Qənimə Cahidovun namizədliyi idi. O gətirib çıxardacaqdı. Bu faktdır da. Biz niyə bundan qaçmalıyıq? Bizim biz də mən açıqlandı, mən şəxsən bu yolu istəmirdim getməyə. Ona görə də bax bu seçim oldu və Əfvatun Amaşovun məhz hamı qəbul eləyirdi bu vaxta kimi də kompromis bir figur kimi.
Bəli.
Bu adam işləyib və böyük deyək ki, işdə aparıb, əziyyətlər də çəkib və s. Və mənim şəxsən fikrim ondan ibarətdir ki, burada nizamnamə bir şeydir, onu dəyişmək, bizdə konstitusiya dəyişilir, üç dəfə dəyişiblə problem olmayıb. Nizamnamə nə ki dəyişmək, mən hesab edirəm ki, bu prosesin naminə, proses davam eləmir, proses bitməyib. Bu prosesə ilə gedirik, hələ çox indi başlayıb nəsə formalaşmağa, hələ təzə-təzə bina verilib, təzə-təzə müəyyən proyektlər başlamışıq həyata keçirməyə və s. Yəni, mən hesab bilirəm ki, bu prosesi axıra kimi aparmaq lazımdır, axıra kimi aparmaq lazımdır və ondan sonra başqa cür ola bilər. Ona görə mən bunu əsaslandırıb deyirəm ki, Apatın amaçlarının qalması vacibdir, lazımdır ki, bu prosesi tamamlamamaq. Sonra geçsin.
Mehman Bey, aydındır. Mən indi qulum əlimdən davacam ki, əks argumentlər nədən ibarətdir? Amma xəttə dinləyicidən sonra, çünki xəttə dinləyici var mənə söyləyiblər və o bir neçə dəqiqədir gözləyir. Cevahir xanım, eşidirik. Hoş gördük. Birincisi hoş gördük. Buyurun.
Salamlayıram, qulum əlimdə salamlayıram, Mehman əlimdə salamlayıram. Qurultay qabağı hər kəsini təbrik edirəm. Mərkəz qəzetinin mədəniyyət yazarı Cevahir Kərim qızıdır. Hər kəsinizə sualım vardı. Yəni, bu qurultaydan gözləntiləriniz nədir və bu gözlədiklərinizin içində sürpriz ola bilərmi?
Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Teşekkürler. Bəli. Buyurun. Sürprizler hakkında daha çok deyək ki, Amaşova karşı çıkan tərəf danışır. Biz elə ki sürprizler danışmırıq və biz baxarıq ki o nə sürprizlərdir və ona belə baxıram ki mən şəxsən ki asıl olacaq hansı orada açıqlamalar veriləcək nəsə deyiləcək. Və hesab edirəm ki, onunla da bağlı müvəffiq hərəkət də olacaq.
Mən hesab edirəm ki, heç bir sürpriz olmayacaq. Yəni, belə bir, çox belə bir böyük, ciddi, gürültü yaradan heç bir şey baş verməyəcək bu qurultayda. Mən bunu sizə əmin edirəm. Çünki tərəflərin mövqeyinə də belədəm, üzr istəyirəm, səviyyələrinə də belədəm, argumentlərindən də az çox xəbərim var. Amma bayaq mən sizin verdiyiniz suala cavab vermək istəyirəm. Mehman bəy dedi, yəni ki, nizamnaməni dəyişməyi zəruri eləyən şərtlər var. Dediklərində bir çox həqiqət var, amma bu həqiqətlərin heç birisi nizamnaməni dəyişmək üçün əsas ola bilməz. Biz ofis almışıq, lap yaxşı. Biz layihələr planını keçəkləşdirəcəyik, çox gözəl. Biz istəyirik ki, filan kəs burada olsun, lap yaxşı. Bunlar axı adi şeylərdir, yəni adi prosesdir, gedir. Bunların heç birisi nizamnaməni dəyişməyə əsas vermir. Biz jurnalistləri, biz yeri gələndə cəmiyyəti də, hakimiyyəti də müəyyən nöqsanlarda tənqid edirik. Onda gərək biz argumentlərimizi belə götürək ki, indi dəyişdirirlər də nə olsun. Yəni biz bir vaxtlar yenə deyirəm, mən həmişə misal çəkirəm ki, biz Orta Asiya respublikalarında gedən proseslərə baxırdıq və onlara gülürdük. İndi biz bu addım atmaqla dünyanı özümüzə güldürmək fikrində deyilik. Mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasının nüfuzunu, cəmiyyətdəki mövqeyini saxlamaq üçün hər halda indi mən Mehmanla şərikəm o mənada ki, indi müəyyən addımlar atılıb, Əflatun Amaşov müəyyən dərəcədə işlər görüb, doğrudan da yəni düşüncə etibarilə belə sakit adamdır, demokratik adamdır, adamlarla dil tapa bilir. Bunlar hamısı çox müsbət keyfiyyətlərdir. Amma bu, bilirsiniz, bu dəqiqə Mətbuat Şurası o məktəbə hazırlanan uşaq səviyyəsindədir. Yəni biz bu yolu düz getməliyik. Biz bu addımları düz atmalıyıq ki, biz cəmiyyətdə nüfuzumuzu saxlayaq. İkinci bir tərəfdən biz Mətbuat Şurasının biz dünyanın qarşısındayıq. Yəni dünyanın gözü qabağında gedir proseslər. Elə addımlar atmalıyıq ki, biz Azərbaycan mediasını, ümumiyyətlə Azərbaycanın ictimai nüfuzu haqqında da, beynəlxalq nüfuzu haqqında da düşünməliyik. Azərbaycanın beynəlxalq təmsilçiliyi haqqında da düşünməliyik. İndi kimisə şəxsi qərəzliyi ola bilər, bu onun haqqında biraz qəzəblə danışa bilər və s. argumentlər ona inandırıcı görünməyə bilər. Mən elə gəlir ki, biz bunların hamısının fövqündə dayanmalıyıq. Biz biraz bu emosiyalardan, hisslərdən yuxarıda dayanmalıyıq. Bugün bizim o cümlədən Mehman bəyin də, mənim də dostlarımızın qəzetlərin birində rəylərimiz verilib. Orada Rəşad Məcid çox yaşına uyğun olmayan bir müdrikliklə bizi yəni bu emosiyalardan kənarda dayanmalıca. Mən hesab edirəm ki, amma şu burada olmasa elə bir böyük faciə olmayacaq. Burada istənilən bir adam oturar. Bilirsiniz, indi artıq biz amma şunun xidmətlərini görənə çox sağ ol deyirik. Lazım sonra bir heykəldən falandan da qoymaq olar. Amma bununla yanaşı biz prosesi davam elətdirməliyik. Mehman bəy deyən kimi biz o prosesi davam elətdirməliyik. Mən o cür düşünmürəm ki, bu boyda Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan mediasında tutaq ki, orada otura biləcək, bu işləri idarə edə biləcək həm Mehmanın, tutaq ki, həm mənim, həm hakimiyyətin, həm cəmiyyətin maraqlarını uyğunlaşdıra biləcək adamlar yoxdur. Mən qətiyyən belə düşünmürəm və hesab edirəm ki, Mehman bəyin gətirdiyi arqumentlər yenə edirəm ağla batandır, amma nizamnaməni dəyişmək üçün heç bir əsas vermir.
Bu qulu məhərəmlərinin fikri idi, əziz dinləyənlər. Canbaki isə davam edir. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı ictimaiyyətə nə mesaj göndərəcək? Bu inki salımız belədir. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin müavini qulu məhərəmli və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru, həm də Mətbuat Şurasının üzvü Mehman Əliyev. Bax, bizə bir zəng gəlib. İndi Ülviyə mənə yazıb ki, Fərəc adlı dinləyici soruşur ki, qurultayda həbsdə olan jurnalistlər barədə nəsə qərar çıxarıla bilərmi? Onların azadlığa çıxması istiqamətində hansı addımlar atılacaq? Sizdən soruşur.
Əlbəttə, bizim həmkarlarımızın, mətbuat nümayəndələrinin həbsdə olmağı mən hesab edirəm ki, heç kim üçün xoş deyil. Sədim, heç hakimiyyətdəkilər üçün də bu xoş deyil ki, məhbəsdə jurnalistlər var. Yəqin ki, bu məsələlərə toxunulacaq. Yəqin ki, ola bilər ki, yəni biz bundan bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə müraciət edirik. Mən hesab edirəm ki, yəni Azərbaycanda problemlərin bir çoxu diyalogun olmamağından irəli gəlir, qarşılıqlı anlaşmanın olmamağından irəli gəlir. Bax, Mətbuat Şurasının da funksiyası ondan ibarətdir ki, bax, bu diyalogu yarada bilsin, bu körpünü yarada bilsin, insanlar arasında anlaşmanı yarada bilsin. Biz insanları ayıran yox, birləşdirən cəhətləri gündəliyə gətirməliyik. Bax, hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasını biz nəyə görə yaratdıq? Mehman bəy onu dəqiq deyir ki, yəni bu bunsuz bunun ən aşağısı bir 120 illik tarixi var. Cəmiyyətlərdə ona görə yaranır ki, bu cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arası, xüsusən idarəçilərlə idarə olunanlar arasında, cəmiyyətlə media arasında, media ilə hakimiyyət arasında müəyyən bir körpü rolunuz. Və ona görə də sual olur bu gün gündəlikdə ki, Mətbuat Şurası nədir və nəyə lazımdır? Yəni bax bu prizmadan baxanda biz Mətbuat Şurasının Azərbaycan cəmiyyəti üçün də çox gərəkliyini görürük. Ona görə də bax bunu biz yəni irəlilətməliyik prosesləri Mehman bəy demişkən.
Mən yox, dəqiq deyə bilərəm ki, həqiqətən də orada məsələ qalxacaq. Yəni qalxmaya bilməz, çünki bu problemdə və narahat edir və mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Mətbuat Şurası idarə heyəti bir neçə dəfə prezidentə müraciət eləmişdi bu məsələlərlə bağlı ki, jurnalistlərin əfi ilə bağlı və bir sıra jurnalistlər dəfə olmuşdu. Biz bilirik ki, keçən il ona qədər var idi. İndi 3 nəfər demək var ki, aparıcı jurnalist həbsxanadadır və əlbəttə ki, onların azad olması üçün də müraciət olacaq və biz ümidvarıq ki, yaxın vaxtda da ola bilsin ki, bəlkə də bayrama kimi, bu jurnalistlərin bayrama kimi bəlkə də onlar əfv olundular.
Bax, bizim bir sorğumuz var. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından nə gözləyirsiniz? Elə jurnalistlərin üzündən sormuşuq. Birinə qulaq asaq.
Sevinç Teyman qızı, Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı.
Açığım demək lazımdırsa, mən sürprizlərlə dolu bir qurultay gözləyirəm. Ona görə ki, qurultay öncəsi baş verən proseslər göstərir ki, qarşı-qarşıya dayanan qüvvələrin açıqlamaları ən azı bundan xəbər verir ki, kifayət qədər gərgin bir qurultay olacaq. Yəni, emosiyalar qızışacaq, kimlər ifşa olunacaq və biz jurnalistlər sözün böyük mənasında qalmaqallı dəqiqələr yaşayacağıq. Amma böyük mənada jurnalistlərdən baxanda, mən jurnalistlərdən heç bir şey gözləmirəm. Çünki həm belə deyək də, götürdüyümüz müsahibələrdən, həm ümumi əhval-ruhiyyədən məlum olur ki, bu sadəcə olaraq baş verən proseslərdə, qurultayda yeni seçiləcək sədirdə və s. bütün bunların hamısı bilirik də iki əlin barmaqlarının sayı qədər olan adamların mübarizəsidir və bunun jurnalistlərə nə istisi olacaq, nə də soyuğu. Çünki bugünə qədər baş verən Mətbuat Şurasından bağlı baş verən proseslər eləcə də onun ətrafında gedən, cərəyan eləyən hadisələr göstərir ki, bunun jurnalistlərə heç bir aidiyyatı yoxdur. O baxımdan biz sadəcə olaraq bir günlük belə deyək həyəcan yaşayacağıq, bir günlük maraqlı bir bəlkə də reportaj aparacağıq redaksiyalarımızda, amma sözün böyük mənasında qeyri-adi bir dəyişiklik gözləmirəm.
Yeni Müsavat qəzeti Sevinç Teyman qızının fikirləri idi. Buyurun.
Mən razı deyiləm ki, sürprizlər dedik, artıq dedik ki, o barədə deyirlər və bu gendirəm ki, atılıb ortalığa, Arif Əliyev bunu bəyan edib ki, mən sürprizlər olacaq qurultayda. Ancaq ki, mən ona razı deyiləm ki, Mətbuat Şurası nə baş verəcək, kim seçiləcək, nə isti, nə soyuğu jurnalistlərə olacaq, o belə deyil. Yəni, Mətbuat Şurası kifayət qədər çoxlu iş görüb və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 17 mindən çox şikayət ərizəsinə baxılıb və xeyli məsələlər var ki, biz onları məhkəmədən qutarmışıq və məhkəmədə presidentisə yaratmamışıq. Belə jurnalistlər var idi ki, onlar süni şəkildə öz vəzifələrindən istifadə eləyib, insanların deyə şərəf və ləyaqətinə təhqir eləməklə və başqa istiqamətdə qeyri-qanuni addımlar atıblar, onun qabağı alınıb. Yəni, xeyli məsələlər var və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, indi bax, peşə deməli, əxlaq kodeksindən bağlı monitoring keçirilməsi bütün bu Mətbuat Şurasının üzvləridir və Mətbuat Şurasının da burada iştirakı var bu məsələdə və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, payızdan artıq bu monitoring Mətbuat Şurasının özündə davam edəcək və 3 mərhələli olacaq. Orada çox ciddi bir layihədir və mən hesabım ki, onun təsiri çox böyük olacaq. Bax, bu var. Sonra hazırlanıb iqtisadi, mətbuatın iqtisadi inkişafı ilə bağlı proqram hazırlanıb, təqdim olunub və biz gözləyirik prezident tərəfindən qəbul olunacaq. Ondan başqa, deməli, ATƏT-lə birgə onların himayədə, deməli, patronajı altında biz bir işçi qrup hakimiyyətlə bir yerdə, deməli, nümayəndələri ilə bir yerdə jurnalistlərin informasiya əldə eləmək, yəni hüquqlarını tam təmin eləmək üçün konsepsiya proqramı hazırlanıb, iş planı hazırlanıb, sənədlər hazırlanıb, tam hazırdır və onlar da təqdim olunub. Hesab edirəm ki, onlar da bu ilin axırına kimi qəbul olunacaq. Yəni, işlər gedir və bunlar hamısı Mətbuat Şurasının eqidası altında gedir və çox ciddi işlərdir. Və mən hesab edirəm ki, bunları qiymətləndirmək lazımdır.
Mən Sevinç xanımın pesimizini başa düşürəm, çünki ola bilər axır günlər Əflat Namaşovun ünsiyyətdə olur, yəni bizdən də müsahibələr götürür. Yəni, ola bilər müəyyən sirayət edici nüanslar var, amma o cür demək olmaz ki, bu jurnalistlərə aidiyyatı yoxdur, bir qrup adama aiddir, elə deyil. Yəni mən burada mətbuat şurasında da bəzi idarə heyətinin bəzi üzvləri o cür düşünürlər ki, bu şəxsi. Yəni bu çox gülünc və doğrudan yəni belə mənasız bir mövqedir ki, bu şəxsi plan. Burada söhbət prinsiplərdən gedir. Ola bilər ki, pis nümunələr var dünyada və bizim özümüzdə də, amma biz pis nümunələri yox, yaxşı nümunələri əsas götürməliyik. Əgər bu jurnalistlərə aid olmayacaqsa, onda gələcək jurnalistlər sözün həqiqi mənasında kütləvi oyuncağa çevrilməsinlər. Onlar məsələnin mahiyyətini dərk edirlərsə və öz təşkilatlarına təmsil olunduqları strukturu qiymətləndirirlərsə, onlar da biraz prinsipial və obyektiv yanaşmalıdırlar. Çünki hər bir jurnalist bugün Azərbaycanda media sayəsində, xüsusən Mətbuat Şurası ətrafında gedən proseslərdə bu və ya başqa formada, bu və ya başqa dərəcədə, səviyyədə bağlıdırlar və ona görə də onlar biganə yanaşmalı deyillər bu məsələyə.
Çambaki davam edir. Əziz dinləyənlər, Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı ictimaiyyətə nə mesaj göndərəcək? Mən bayaq mesajlar gördüm burada. Əgər mümkünsə, efir prodüserimizdən xahiş edirik, o mesajları bizim nəzərimizə çatdırsın. Bəli. Zərqələm bizə yazır ki, xanım jurnalistlərdən kimi idarə heyətində görmək istərdiniz?
Siz başlandı bu söhbətlər.
bu son vaxtlar haqda olduğuna görə.
Mətbuat şurası elə bir strukturdur ki, bu nə cinsə görədir, nə əlamətlərə görədir, nə başqa keyfiyyətlərə görədir. Burada təbii ki, Azərbaycan mediasında tanınmış bizim çoxlu sayda xanımlarımız var. Onlarda da indi biz dünən Mehman bəy də iştirak edirdi. İdarə heyətində onların adları salınıb, yəni namizədlikləri. Mən bir 3-4 xanımın adını orada rast gəldim və hamısı da layiqli xanımlardır. Olacaq, narahat olmasınlar. Mənə gəlir ki, bu dəfəki idarə heyətində olmazsa, məsəl üçün, biz yerimizi verə bilərik xanımlara. Yəni, bu məsələ belədir.
Bəli, buyurun.
Mehman
bəy,
əgər deməyəsiniz, bu mənada mən konservativam, konservativam. Yəni, açıqdan deyim ki, qadınlardan qorxuram. Yəni, onların hansı ki, bəli, işbirliyində, yəni iştirakindən. Çünki nə bilim, biraz təsiri mənfi ola bilər. Olsun, ancaq ki, bəziləri hesab edir ki, gözəl qadınların, yəni, qurumda olması təsiri yaxşı ola bilər.
Bax, sizə mesaj gəlib, onda bunu oxuyacam. Salam, Mehman bəy yazılar. Sizə dərin hörmətimi bildirməklə yanaşı bir ciddi sualım da var sizə yazır. Bir neçə ay öncə Mətbuat Şurasının öldürücü tənqid atəşini tutan Mehman Əliyev nədən son vaxtlar Əflatun Amaşovun vəkilinə çevrilib və nədən Amaşovun sədr qalması üçün nizamnamə pozuntusuna da getməyə hazırdır? Nureddin Bəşiroğlu bizə yazır.
Deməli, mən Mətbuat Şurasının fəaliyyəti ilə bağlı narazımın təkcə 2-3 ay bundan qabaq yox. Əvvəlindən narazı idim və açığını deyim ki, birinci gündən ki, o ki, hakimiyyətlə başladı çəkişmələr və s. mən Mətbuat Şurasına girmək istəmirdim. Mən dedim ki, bunlar təsir eləmək istəyirlər, oyuncağını çevirmək istəyirlər və mən bu oyunlarda açığını istirak eləmək istəmirəm. Ona görə açığını redaktorlar mənlə danışıqlar apardılar ki, dedilər ki, yox, girmək lazımdır, yaxşı olacaq və s. Mən getdim. Ondan sonra da narazılığım var idi. Çünki həməşə də özü də prezident aparatının nümayəndələrinə demişəm ki, siz təzyiq eləyirsiniz, siz Əfvatın Amaşovu da təzyiq eləyirsiniz, siz istəyirsiniz ki, insara götürmək, bu düzgün döyür, biz bununla mübarizə aparırız, mübarizəni də həməşə aparmışız, sözümü demişəm, indi də deyiləm. Ancaq ki, mən o birisi tərəfdən isə vap radikal mövqədə deyiləm və mən istəyirəm ki, Mətbuat Şurası yaşasın, inkişaf eləsin, getsin. Ona görə də bu yəni kompromislərə gedirəm, bax bu mənada. Və mən şəxsən görürəm ki, indiki vəziyyətdə ki, müəyyən son vaxtlarda irəliləyişlər başlayıb, baş verir, gedir. Hakimiyyət artıq bizlə işləməyə başlayıb, bu faktdır.
Mehman bəy, görə son vaxtlar deyəndə hansı dövr nəzərdə tutursunuz?
Son vaxtlar elə keçən ildən başlayaraq demək var ki, bizi binadan çıxardandan sonra, o küçəyə atandan sonra Turan agentliyi. Yəni, ondan sonra bax, bu müəyyən dəyişikliklər başlayıb, ona görə də mən hesab edirəm ki, bu işi davam etdirmək lazımdır.
Qul müəllimə də bir mesaj var, amma onu biraz sonra oxuyacam. Mən hələlik bir sual. Mətbuat Şurasının parçalama ehtimalı nə dərəcədə realdır? Yəni, realdır mı? Adətən belə fikir ayrılıqlarından sonra belə bir sualın gündəmə gəlməsi məncə.
Bilirsiniz, Mətbuat Şurasında bizə çox kəskin, bundan da nizamnamə məsələsindən də kəskin məsələlər müzakirə olunub və orada hər kəs öz mövqeyini bildirib, müəyyən bir kompromis qərarlar qəbul eləmişik. Amma mənə elə gəlir ki, burada əgər Mətbuat Şurasında parçalanma belə bir şey olacaqsa, bu Əflatun Amaşovun Azərbaycan Mətbuat Şurasına çox pis xidməti olacaq. Ona görə ki, yəni insan bir müəyyən həddə qədər gəlir, amma bundan sonra artıq şəxsi problemlər haqqında yox, İctimai maraq, ictimai mahiyyət haqqında düşünmək lazımdır. Mən belə bir ciddi parçalanma gözləmirəm. Yəni, orada bu parçalanmaya, belə deyək də, impuls verəcək insanlar yoxdur. Bəlkə də, məsəl üçün, bir iki il qabaq və ya bu müzakirələrə qədər mən düşünürdüm ki, kimlərsə belə... Amma mən baxıram ki, insanlarda çox ciddi dəyişiklik var. Yəni bunlar əvvəl norma kimi qəbul elədiyi problemləri indi çox belə sadə, bayağı biraz həddən artıq çox güngül baxırlar, prinsiplərini tapdalayırlar. Bu açıq göz qabağında olan bir şeydir. Ona görə mən inanmıram nəsə belə bir parçalanma olacaq. Amma əlbəttə elə məsələlər var ki, onlar çox asanlıqla aşıb keçmək olar. Və bunun üçün insanlar şəxsi maraqlarından imtina eləməlidirlər. Yəni mətbuatın taleyi haqqında düşünmək lazımdır. Azərbaycan mediasının bugünü haqqında düşünmək lazımdır. Bəlkə bu belə biraz gəlişi gözəl sözlərdir, amma mən həqiqətən belə düşünürəm. Və bugün baxırsan, yəni problemlərin əksəriyyəti insanların şəxsi istəyi ilə bağlıdır. Bax, bunu bu həddi keçə bilsək, biz heç bir parçalanmaya olmayacaq.
Mehman müəllim, mən üzümə baxır. Əgər cavab vermək istəyirsiniz, yoxsa mən bir mesaj gəlib bilməli, mesajı oxuyum. Yazılar ki, Şuranın indiki sədri torbada pişik ifadəsini işlədib. Söhbət hansı pişiklərdən gedir və siçan kimlərdir? Bir xanım jurnalist yazıb bunu bizə.
Mən açığını ifadəni eşitməmişəm.
Görünür olub mətbuatda son vaxtlar. Torbada pişik.
Düzünü deyim.
Yox, bunlar bilirsiniz, söhbət hansı pişiklərdən gedir, bəs siçan kimlərdir?
İnsanlar ola bilər bir-birlərinə gizli mesajlar verirlər. Bayaq Sevinç xanım da telefon bağlantısında dedi, ay bu bunu ifşa eləcək. Onu. Əgər belə olacaqsa, biz bütün jurnalistikanın səviyyəsizliyini ortaya qoymuş olacaq. Mən belə şeylərin qətiyyən əleyhinəm və bilirəm ki, Mehman bəy də yəqin mənlə həmfikir olar. Ortada konkret məsələ var, biz bununla bağlı. Sabah başlasaq ki, Mehman belə oldu, Qulu Məhərəmli belə gəldi, Əflatun Amaşadı. Yəni bunlar əslində bir səviyyəsizliyin söhbəti olacaq. Yəni, mən arzulamazdım ki, bax, biz ictimaiyyətin qarşısında bax, bu cür belə tamaşa göstərək. Lazım deyil. Yəni, bunlar, biz konkret müzakirə elədiyimiz məsələlər var və hesab edirəm ki, qurultay iştirakçılarının, xüsusən idarə heyətinin ağlı, dərrakəsi, zəkası, müdrikliyi o səviyyədədir ki, belə hallara yol verilməsin. Yəni, bu çox arzu olunmaz bir haldır.
Bax, vəs...
Nəsə, Mehman bəy danışmadı.
Danışmadı, hə. Mən belə baxıram, biraz dayanıram və... Çap mediası jurnalistlərinin qurultayını sizcə nə dərəcədə bütün Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı hesab eləmək olar? Çap mediası.
Sualı bir də təkrar edəcəyim.
Yəni, çap mediası jurnalistlərinin qurultayı, qurultayını nə dərəcədə bütün Azərbaycan jurnalistlərinə aid eləmək olar sizcə? Eləmək olarmı bu qurultayı, sabahki qurultayı Azərbaycan jurnalistləri? Mən elə sərdən deyirəm.
Yox, bir müəyyən mənada eləmək olar, elə deyil Mehman bəy. Yəni, ona görə ki, üzr istəyirəm, yəni bu əslində bu təsisçilərin toplaşdığı bir qurultaydır. Və bu əslində özü Mətbuat Şurasının yaranışı ilə bağlı olan bir məsələdir. Məsələn, xarici ölkələrdə necədir? Mətbuat Şurasını Naşirlər Assosiasiyası, Jurnalistlər Birliyi və s. yaradırlar. Bizdə isə təsisçilərin sayı həddindən artıq çoxdur və o mənada, yəni kəmiyyət baxımından mən hesab edirəm ki, bunu müəyyən mənada bütün jurnalistlərin qurultayı ola bilər. Amma məsəl üçün təsisçi olmayan, amma bugün mediada kifayət qədər nüfuzu olan qəzetlər var, jurnallar var ki, onlar burada təmsil olunmurlar. Mən buna yalnız çox təəssüf edirəm. Və məlumatıma görə 30-a yaxın media orqanı, mətbuat orqanı müraciət edib, amma bilməm nə üçünsə onları şuraya qəbul eləməyiblər. Yəni, mənim konkret faktlar var, onları açıqlamaq istəmirəm. Amma mən baxmışam ki, onlar tutaq ki, Mətbuat Şurasına və Mətbuat Şurasının sədrinə layal olmayan adamlardır. Yəni, bax, bu insanları Mətbuat Şurasının təsisçiliyinə qəbul olunmayıb, bu çox pis hadisədir. Amma belə şərti demək olar ki, bəli, əsasən bütün jurnalistlərin qurultayıdır.
Yəni, texniki nöqtədən nəzərdən əlbəttə ki, bu ancaq çap mətbuatına aiddir və deyək ki, agentliklər və s. Ancaq o bir tərəfdən baxanda, yəni biz əsas bizim konstitusiyamız bu peşə ixlaq kodeksidir. Biz qəbul eləmişik və ona riayət edirik. Onun əsasında biz o bizi birləşdirir. O bizim üçün belə deyək bir əsas sənəddir. Və o sənəd mən hesab edirəm ki, hamıya şamildir. Yəni bütün jurnalistlərə, çünki o beynəlxalq normalara, beynəlxalq hüquqlara, jurnalist prinsiplərinə əsaslanır. Ona görə də bax bu bizi birləşdirən bir amildir.
Can Bakı davam edəcək əziz dinləyənlər. Bizim
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanlarım 200 manat maaşım. Şurafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini birdəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlıq və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartaj qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Əhməd Əliyev və başqa məmurlar, digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam, tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər akşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedə ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı ictimaiyyətə nə mesaj göndərəcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan Mətbuat Şurası sədrinin müavini Qulu Məhərrəmli və Tron İnformasiya Agentliyinin direktoru Mətbuat Şurasının üzvü Mehman Əliyev. Və indi bizə Arif Əliyev, Mətbuat Şurasının digər bir üzvü Arif Əliyev, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev qoşulur. Arif bəy, xoş gəlmisiniz.
Bir əlaqəsi var.
Alo? Arif bəy. Arif bəy, siz artıq xəttəsiniz. Bəli. Xoş gördük Arif bəy. Xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizi verilişə çağırmışdım dünən. Amma sizin vaxtınız olmadığı üçün gəlmədiniz. Buyurun, eşidirik sizi. Siz bizə qulaq asırdınız mı, Arif bəy?
Xeyr, inanın, səfərlərdən sonra ardıcıl o qədər işlər yığılıb ki, gələcəkdir. Qabaqda yeni növbəti səfər gözlənir, ona görə çalışırdım, hər bir vaxtda işə sərf edir.
Buyurun, Arif bəy. Sabah Azərbaycan jurnalistlərinin 5-ci qurultayı başlayır.
Bəli.
Bəli, bəli. Nə gözləyirsiniz Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından siz?
Fövqəladə bir şey gözləmirəm, çünki qurultayla
uzunmaz. Amma deyirlər, sürprizlər olacaq. Özünüz, sizi demişsiniz. Bizə mesajlar gəlir və söylüyürlər ki, bu sürprizləri, deyirlər, sürprizlər olacaq. Nə sürprizlər olacaq?
Açıq məndən soruşdular ki, daha geniş kontekstdə soruşmuşdular, amma o cür verilib ki, konkret bir sürpriz. Sadəcə mənə elə gəlir ki, orada bir çoxlarının indiyə qədər diqqət yetirməli olduğu, lakin diqqət yetirmədiyi bir, iki, çox mühüm məqam açıqlanacaq və o barədə söhbət gedəcək. Mən daha çox bunu nəzərdə tuturdum.
Bəli. Onu davam eləyin. Nə gözləyirsiniz qurultaydan?
Elə bir böyük bir şey gözləmirəm. Çünki qabaqda nə böyük bir proqram var ki, əslində mətbuat şuraları öz qurultayına hansısa yeni bir proqram çıxartmalıdır, hansısa yeni bir sənəd çıxartmalıdır, inkişaf modeli çıxartmalıdır. Bizim jurnalistikamızın bir böyrü yaralı, həbs olunan həbslər, qanunvericilikdəki proseslərin dayanması, müstəqil medianın dairəsinin dayanması, o qədər problemlər var ki, Azərbaycan jurnalistlərində ağzını salıblar tamamilə başqa bir istiqamətə. Hamı yığışıb onu müzakirə edir ki, biz bir nəfəri saxlayaq, yoxsa onu buradan buraxsaq dünya dağılar. Çox təəssüf ki, belə bir vəziyyətə düşüb və mən sizə deyim, mən bir müddət Bakıda həqiqətən olmadım, qaydanda bir çoxlarının müsahibələrini oxudum. Əvvəla çox utandım öz həmkarlarımın, bəzi həmkarlarıma, çünki məişət səviyyəsində məsələləri müzakirə edirlər. Uzun illər yoldaş olmuş adamlar çox lazım olmayan səviyyədə hücuma keçirlər. Elə məsələn, bu günlərdə sizdə iştirak edən Mehman Əliyevin müsahibəsini oxudum, açığı çox acıdım və digər bir qurumda tamamilə məsələnin mahiyyətini unudub, həqiqətən məişət səviyyəli məsələləri müzakirə edirlər. Ona görə də mən bir neçə müsahibədə də oxudum, çox lağlağı şəkildə danışılır ki, hə qurultaya yığışacaqlar, hə müzakirə edəcəklər, paltarlarını geyinəcəklər. Və mən bir şey acıdım ki, həqiqətən də bugün Azərbaycan mediası müzakirə elədiyi məsələlərin, mübarizə apardığı məsələlərin səviyyəsinə görə doğrudan da cılızlaşıb və lağa qoyulası bir vəziyyətə düşüb. Çox heyif. Əgər biz hətta o qurultayı udmuş olsaq belə, onu istediğimiz şekilde yakınlaştırsak belə də görünür, biz jurnalist uğrunda böyük mübarizəni ucuzumuz vəziyyətdəyik.
Arif Bey, sualınız var mı? Ya deməyə bir sözünüz var mı? Yoxsa mən bir mesaj gəlib, onu oxumaq istəyirəm, onun fikrini almaq istəyirəm. Bax, Arif Bey, bizə tələbə jurnalistlər mesaj göndərib. Yazırlar ki, Mətbuat Şurasının sədri necə adam olmalıdır? Və yazırlar, bir, azad və müstəqil medianın rolunu cəmiyyətə açıqlamaqdan yorulmayan nüfuzlu jurnalist və ya ictimai xadim. İki, sadəcə menecer. Yoxsa tipik məmurları xatırladan bir adam. Siz hansını seçirsiniz?
Əlbəttə sonuncu kimi olmamalıdır. Mətbuat Şurasının sədri həm jurnalist təşkilatları arasında nüfuza malik olan, həm də dövlət orqanları ilə, ictimai təşkilatlarla işləməyə qadil olan, onlar tərəfindən qəbul olunan bir şəxs olmalıdır. Bir, ikincisi, bu bir daha göstərdi, bax bu təcrübədir, tamahına və vəzifə hərisliyinə uymayan, ondan uzaq olan, mən demirəm ictimai ideallar uğrunda işləyən, heç olmasa demokratik düşüncəli, medianın gələcəyi uğrunda çalışan bir şəxs olmalıdır.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Arif Bey.
Siz də sağ olun.
Bax, bu Arif Əliyev idi, Mətbuat Şurasının üzvü. Mən bu mesajı sizə də ünvanlayıram. Siz də lütfən bunu cavablayın, yəqin bizi dinləyir, dinləyicimiz. Kim olmalıdır? Azad, müstəqil medianın rolunu cəmiyyətə açıqlamaqdan yorulmayan nüfuzlu jurnalist ya ictimai xadim, yoxsa sadəcə menecer? Bəlkə tipik məmur?
Bilirsinizmi, mən Azad, həmən o birinci, deyəsən, mənə aiddir. Yəni, indi mənə qoğalsanlar, çoxları deyər ki, Meyman Əliyev məhz o mövqeydədir. Ancaq mən sizə deyim ki, mən o mövqeydə Mətbuat Şurasının sədri ola bilmərəm. Qoymazlar, dağıdacaqlar. Başa düşürsünüzmü? Mən ona görə deyirəm ki, burada kompromislərdir. Və uzun illərdir kompromislər nəticəsində Mətbuat Şurası yaşayır, hələ ki, birliyi saxlayırıq, inkişaf elətdiririk. Biz istərdik olsun, biz istəyirik ki, olsun. Ancaq reallıq var ki, mümkün deyir o. Və ona görə də bu amaşı, bax, istəmirəm bu sözü işlətməyə. Sağ olun, onu bu vəziyyətdə ki, hər tərəfdən vurulan, hər tərəfdən əzilən və s. Bax, belənsə vəziyyətdə olan adam indi düşmüş üstünə ki, yox, bu getməlidir, nə bilim, başqası gəlməlidir və s.
Başa düşürsün. Üzr istəyirəm, yəni bir getməyəcək nə vaxtsa.
Getsin. Mən hesab edirəm ki.
Mikrofona danışın, Qulu müəllim.
Mən, yox, söhbət axı, prinsipi, bir dəqiqə.
Bir buyruq, biz şəxsiyyətlərin üstünə gətirib dirən məsələni çıxardırıq, onu o da görür, müəyyən narazılıq yaranır. Mən o fikrə tərəfdar deyiləm. Əlbəttə, biz heç kimin şəxsiyyəti ilə işimiz yoxdur. Mətbuat Şurasının sədri, əlbəttə, müəyyən keyfiyyətləri daşımalıdır. Məsəl üçün, Mehman onu düz deyib. Yəni, daim mətbuatın azadlığı, demokratikləşdirməsi bu məsələlərdən danışır. Amma görünür, müəyyən keyfiyyətlər lazımdır. Yəni, dialoq aparmağı bacaran, müəyyən qədər layiqliyi olan, təbii ki, müəyyən səviyyəsi olan, mətbuatı təmsil edə bilən, heç olmasa indi müəyyən dərəcədə jurnalistikada xidmətləri olan. Yəni, bax, belə keyfiyyətləri olan insanlar olmalıdır ki, yəni tərəflər qəbul eləsin. Əgər hesablarım, onu Mehman müəllim qəbul eləyəcəksə, mən qəbul eləməyəcəmsə, o müəyyən bir problem yarada bilər. Söhbət əksəriyyətin qəbul elədiyi insanlardan gedir. Və ona görə də, əlbəttə, menecerik və yaxud məmur, Siz, bax, o ikinci və üçüncü maddələr var ki, bizim insanların nəzər diqqəti ora yönəlir. Yəni, biz vəzifəyə, siz belə düşünürük ki, biz vəzifəyə ələ keçirdən kimi biz mütləq ağlımız artır, bizim düşüncəmiz artır. Bizdə çox belə yanlış təsəvvür var ki, kimsə oturduqsa kresloda, bu çox ağıllıdır, bu hər kəsdən düşüncəlidir və bu burada oturmalıdır, bu uzun müddət idarə eləməlidir, bu hər kəsdən yuxarıdır, buna sitayiş eləmək lazımdır. Mən baxıram o insanların qabağında dizlərini necə yeri qoyurlar. Dünənə qədər çox prinsipial mövqə göstərdilər, dünənə qədər mətbuatın marağını qoruyurlar. Amma indi baxıram ki, şəxsi maraqlara, şəxsi reisə keçir bu məsələlər. Ona görə baxıb belə, burada çox şeylər tapdalıyırlar, müəyyən dəyərlər var. Yəni, mən eləyər ki, bunları qorumaq lazımdır. Bunları qorumaqla biz mətbuata xidmət edirik. Mətbuat Şurası axı bir mənəviyyət düşüncəli insanların toplaşdığı bir yerdir. Etik normalarla bağlı. Bu necə ola bilər ki, biz özümüz insanlara yol göstərməyə çalışırıq, amma mətbuatda bir-birimizin ünvanına layiqsiz, ləyaqətsiz, arzu olunmayan ifadələr işlədir. Yəni, bu çox məyus edici cəhətdir.
Mən indi sizə sual verəcəm ki, Mətbuat Şurasının sədriliyinə kimlər iddia edir, onların hansı seçki proqramından danışmaqlar, amma bunu sonra eləyəcəm. Çünki bizim sorğumuz var. Bir jurnalistin də fikrini alaq deyirəm. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından nə gözləyirsiniz soruşmuşuq.
Bahəddin Həziyev, bizim Yol qəzetinin redaktoru.
Mən nə gözləyirəm, həmişə kin gözləyirəm. Yəni, yenə də orada əvvəlcədən nəzərə tutulubsa, o olacaq. Yəni, nə isə nəzərə tutublar. Seçkilər olacaq, yəni, nizamaya dəyişiklik olacaq. Hər halda mən belə bir dönüş hiss eləməmişəm bu qurultaylardan sonra. Azərbaycan mətbuatının vəziyyətində və yaxud fəaliyyətində. İndiyə qədər yaratmayıbsa, yəni ki, bundan sonra da yaratmayacaq. Yəni, sanki biz hələmiz özümüz üçün fəaliyyət göstəririk. Yəni, bir tək deyək ki, mətbuat şurasına aid deyil, bütün jurnalist təşkilatına aid. Hər kəs sanki özü-özü üçün mətbuat özü üçün, jurnalistlər təşkilatları özləri üçün, hər kəs özü üçün sanki fəaliyyət göstərir. Bu çox təbii ki, arzu olunmaz bir halda, amma belədir.
Tahir Aydınoğlu, Xalq Qəzetinin əməkdaşı, əməkdaş jurnalist.
Qurultaydan Azərbaycan jurnalistlərini parçalamaq yox, bu barədə müəyyən elementlər səslənir. Birləşdirmək, barışığa getmək, məqbul çıxış yolu tapmağı gözləyirəm. Əminamanlıq gözləyirəm mən. Mən təbiətlə dinc adam olduğuma görə və cəmiyyət liberal dəyərlərə getdiyinə görə qurultayın siyasiləşməsini istəmirəm. Qurultayın, necə deyərlər, jurnalistləri bir-birinə qarşı qoymasın, hansı qruplara bölünməsin, qurultayın kimlərinsə narazı tərk eləməsinin əleyhinəyəm. Və istəyərdim ki, Ağıl Kamal qalib gəlsin, qanunçuluq qalib gəlsin, Mətbuat Şurasının nizamnaməsi qalib gəlsin.
Bu Tahir Aydınoğlu'nun və Bahəddin Həziyevin fikirləri idi.
Vallahi mən Tahirin çıxışını dinləyəndən sonra bu qənaətə gəldim ki, sanki kimsə bilərəkdən bu jurnalistlərin arasında elə təbliğat apar ki, nəsə böyük bir müharibə gedir falan. Heç bir şey baş vermir. İnsanlar nizamnamiyə tələb olunmasının tərəfindədir. Bir qismi isə onun pozulmasının. İndi onların da müəyyən arqumentlər var. Yenə edirəm, mən onların əksəriyyətini qəbul eləmirəm. Yəni, elə bir şey yoxdur. Və bu, tutaq ki, nizamnamiyə biz, çatır. Yəni, bizim tələbələrimiz, həmkarlarımız mediada çalışırlar. Onlara çox yaramaz mesajlar göndərilir. Xüsusən nizamnamənin əleyhinə olan, dəyişdirilməsinin əleyhinə olan insanlar haqqında və insan özü qorxur o mesajlardan ki, yəni bunları niyə bilərəkdən yayırlar və məqsəd nədir? Onları niyə belə qorxunç görkəmdə çatdırmağa çalışırlar? Bu nizamnamənin əleyhinə çıxanlar mətbuatda kifayət qədər tanınan insanlardır, mətbuatın təşkilatlanması üçün kifayət qədər iş görənlərdir, cəmiyyətdə müəyyən mövqeyi ilə seçilən insanlardır, yəni bunların arqumentləri də var. Təbii ki, lehinə olan insanlar da var. Yəni bu çox normal dialoqdur, amma ortada bu meydanı qızışdıranlar var, yəni heç nəyə qadir olmayan, amma kiməsə yarınmaq istəyən və bundan faydalanmaq istəyən insanlar var. Yəni mən Tahir Aydınoğluna da buradan deyirəm ki, qətiyyən narahat olmasın. Heç belə bir mövqe yoxdur. Bəs yəni onda, yəni arxayın olmaq lazımdır.
Soruşum sizdən ki, bayaqki sualı təkrar edeyim ki, sədrliyi kimlər iddialıdır? Kimlər? Bilmirəm. Yəni cavab verməyə də bilərsiniz. Yəni
yox, iddialı
seçki deyəndə proqramı var mı onların məsələn?
Siz biraz böyük dəyərlərdən danışırsınız. Mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə hamının hamının və xüsusən qurultayı hazırlayanların başı yalnız və yalnız vəzifəni qoruyub saxlamağa yönəlib və ona görə də heç bir nə proqram, nə tutaq ki, aydın düşünülmüş bir strategiya, indiki vəziyyətdən çıxış yolları barədə danışmaq belə şeylər yoxdur. Bəlkə də yəni heç buna ehtiyac yoxdur. Çünki Mətbuat Şurasının nizamnaməsi var. Hı-hı. Yəni həmin nizamnamədə şuranın belə deyək, funksiyaları göstərilir və s. Yəni biz əslində bu cəmiyyətin də bəzən, mətbuatın da bütün problemlərini şuranın üzərinə qoymaq istəyirik. Yəni, indi gərək burasını da dəqiq deyək ki, məsəl üçün bir şey olan ki, hamı hesab edir ki, Əflatun Amaşov bu problemi həll eləməlidir. Bu, axı yazıq Amaşov, bu onun gücündə deyil və onun səlahiyyətində də deyil. Amma biz hər kəs umuruq ki, mütləq bu problemi həll eləsin. Ona görə bəzən insanlar özləri də öz vəzifələrinin hüdudlarını genişləndirib, geniş kimi göstərirlər. Belə olmalı deyil.
Aha. Mən sorğunu alım, verişimi sona yetir. Ona görə bir sorğunla eşidək. Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından nə gözləyirsiniz?
İbrahim Bayandullu, Zerkala qəzetinin siyasi icmalçısı.
Qurultaydan nə gözləyirsiniz sualına mən ilk növbədə onunla cavab verədim ki, mən dərin geyikəyi əks etdirən təhlil gözləyirəm. Vəziyyətimizi dəyərləndirməyi gözləyirəm. Bu birincisi. İkincisi, bu vəziyyətdən çıxış yolunu təklif edə biləcək bir modelin ortalığa çıxmasını istərdim. Necə davranmalıyıq yeni siyasi şəraitdə? Hakimiyyətin baskıları fonunda jurnalistlər necə gəmləşib, mobilizasiya olunub, haqları necə qorumalıdır kimi suallarına aydın effektiv cavablar gözləyirəm.
Və sorğu, o birisi sorğu artıq yoxdur. Bitti sorğumuz, lap gözəl. Mən onda mesaj oxuyum. Bax, yazırlar Salam Qulu müəllim və Mehman müəllim. Sədrliyə namizədliyiniz olsa, əmin olun ki, sizə ictimai dəstək verəcəyik. Amma bir sualımız var. Amaşovun etmədiyi nəyi edəcək və etdiyi nəyi etməyəcəksiniz? Və niyə? Həmid və Şərqi Həsənov.
Mən bircə şey deyə bilərəm ki, əgər belə bir əhvalat baş versə Mən yəni qətiyyən nizamnamə dəyişikliyi haqqında məsələ qaldırmayacağam. Və hər halda belə düşünürəm ki, müəyyən şeylər eləmək mümkündür. Yəni bu demək deyil ki, Amaşovlar eləməyib. Sadəcə olaraq hər bir qurumda, hər bir şəxsdə konkret şəraitdə fəaliyyət göstərir. Mən hesab edirəm ki, Mətbuat Şurasının fəaliyyət göstərə biləcəyi situasiya bir neçə il əvvəlki yaranan ki, dövrdən hər halda müəyyən qədər fərqlidir. Ona görə də yəni belə.
Belə. Mehman bəy, siz?
Sadəcə olaraq mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mən nəyə görə Əfratın Namaşovun yenidən seçilməsini istəyirəm. Yəni ona görə ki, mən hesab edirəm ki, bu proses bitməyib, proses davam eləməlidir. Və Əfratın Namaşovun deyək ki, mən hesab edirəm, özü də istəyir bunu, özü də müraciət edib, əsaslandırıb ki, nəyə görə istəyir olmaq. O da deyir ki, mən istəyirəm yekunlaşdırım prosesi və gedim.
Deyəsən, bayaqki mesajdan birini də göndərəcəklərə, İmam bəyə.
Mən hesab edirəm ki, biz bu nəzərə alıb, biz buna imkan verməliyik. Mən şəxsən bunu belə görürəm və hesab edirəm ki, böyük o planlar var. Biz onu həyata keçirə bilərik bu birlik və stabillik qalan şəraitdə. Bax, bu bizim üçün çox vacibdir.
Onda qoy, mən son sual verim. Verilişimi sana yetir onsuz da. Mətbuat Şurasının fəaliyyətində hansı yeniləşmələrə, hansı dəyişikliklərə ehtiyac var? Belə, nəzərə çarpan.
Mən, yəni, necə görünür Mətbuat Şurası? Cəmiyyət bunu necə görür? Bəli. Jurnalist ictimaiyyəti bunu necə görür? Və hakimiyyət necə görür? Məsələn, Əlim Əlimin müsahibəsini mən Tiflisdə beynəlxalq konferanslaydım. Gələndən sonra qəzetləri oxuyanda Əlim Əlimin Əli Əhsənovun, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsi müdürü, müsahibəsində Mətbuat Şurasında maraqlı bir məqamı oxudum. Mənə çox xoş gəldi ki, Mətbuat Şurası öz fəaliyyətinin miqyasını genişləndirməlidir, mövcud problemləri ictimai şəkildə cəmiyyətə müzakirəsini çatdırmalıdır və Mətbuat Şurası daha da inkişaf eləməlidir. Yəni, mən bu sözlərə bir şey əlavə eləmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq, fəaliyyətin miqyasını və keyfiyyətini genişləndirməyə ehtiyac var.
Peyman bəy,
bilirsiniz mi, mən bundan öncə demişdim ki, hansı planlar nəzərdə tutulub. Bu vaxta kimi ən əsas məsələ odur ki, Mətbuat Şurası daha çox baxılırdı məhkəmə öncə bir orqan kimi ki, yəni hər cür bir şikayətlər və s. əvvəl Mətbuat Şurasında baxılır, sonra məhkəmə instansiyasına keçirə bilər. Bu bir. Bizdə isə indi artıq planlar var ki, bu işi belə istiqamətləndirmək ki, bu profilaktik bir iş olsun. Əvvəlcədən bu deməli hədəfləri görmək, onların qabağını almaq və artıq mətbuatda belə bir sağlam mühit yaratmaq ki, əmən o pozuntularmı, qeyri-sağlam bir mühit ki, darlaşsın ya da ümumiyyətlə içsin, qalmasın. Ancaq bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Əmən Əli müəllim Həsənov deyir ki, genişləndirmək lazımdır və s. Ancaq Mətbuat Şurasının ancaq binası ancaq keçən il. Bundan qabaq Mətbuat Şurasının toplantıları, iclasları ya o küncdə ya bu küncdə keçirdi. Nə onun bir yeri vardı, nə yurdu vardı. Yəni bu deyil hakimiyyətin Mətbuat Şurasına münasibəti.
Olur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər var, onların binaları yoxdur amma çox gözəl işləyirlər.
Yox, belə olmamalı. Azərbaycan hesab edirəm ki, bilirsiniz, qov müəllim, belə deyil. Azərbaycan Mətbuat Şurası bu ciddi bir məsələdir. Və hesab edirəm ki, o adasa bir küçələrdə bomş kimi biz artıq yer axtarmalıyıq ki, orada toplaşaq.
Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz. Bu bir saat bizim oldu. Can Bakı bitməyinə hələ qalıb. Mümkündür mü biz Bakıda nələr olacaq? Qısaca keçək onu. Ülviyə Sabir qızı, efir prodüserimizə söz verək. Buyur Ülviyə.
Bugün öncə hava haqqında məlumat verim ki, 3 gündür Bakıda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti iyunun 20-sinə qədər davam edəcək. Bugün artıq səhərdən yağış yağmağa başlayıb. İyunun 2-ci 10 günlüyünün sonuna dək Respublika ərazisində şimal küləkləri də üstünlüyü təşkil edəcək. Bugün havanın temperaturu günorta müsbət 26-dır. Bakıda bir sıra tədbirlər olacaq. Azərbaycanda parlamentin yaradılmasının 90 illiyi münasibəti ilə tədbir keçiriləcək. Tədbirə 41 ölkənin parlamentarları qatılacaq. Təhsil Nazirliyi bugün 11-ci sinif şagirdləri üçün təkrar imtahan keçirəcək. Mərkəzləşdirilmiş qaydada testlə keçirilən imtahandan narazı qalan məzunlar bugün yenidən imtahan verəcəklər. Narkomanlığın yayılmasının qarşısının alınmasında Kivin rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans olacaq. İki tədbir də beynəlxalq mətbuat mərkəzində olacaq. Onlardan biri Azadlıq Hərəkatçıları Birliyi Əbülfəz Elçibəyin anadan olması 70 illik yubileyinə həsr edilmiş Elçi bəy xatırlayarkən mövzusunda mətbuat konferansı keçirəcəklər və müasir inkişaf ictimai birliyi Azərbaycan tarixində hökmdar Nadir Şah Əfşarinin anadan olmasının 320 illiyinə həsr olunmuş dəyərli masa keçirəcəklər. Bakıda olan tədbirlər haqqında bu qədər.
Təşəkkürlər. Ülviyyə Sabir qızı, efir prodüsür. Can Bakı bitti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxt, eyni saatda. Yenə görüşünüzə gələcək. Hər gün Can Bakı deyin. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.